إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، إنكم في شهر لا يشبهه شهر، عظيم الأجر جليل القدر، هو من أشرف أوقات الدهر، فضائله لا تحصى ومحامده لا تستسقى، موسم وافر الأرباح لمن اتجر، مهلك لأرواح من طغى فيه وفجر، ورحم قائل من شهر يفوق على الشهور بليلة، من ألف شهر فضلت تفضيلا، طوبى لعبد صح فيه صيامه، ودعا المهيمن بكرة وأصيلا، وبليله قام يختم ورده متبتلا لإلهه تبتيلا. اعلموا أنه قد أظلتكم عشر مباركات، عشر فيها من الخير والبركة ما ليس في غيرها، فيها ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، إنها ليلة مباركة فيها يفرغ كل أمر حكيم، إنها ليلة العمل فيها خير من عمل 83 عاما، إنها ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنه ليكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، وأما قيام الروح فيها فقيل إنه جبريل عليه السلام، وقيل هم ضرب من الملائكة. وهذه الليلة عباد الله ينبغي الاجتهاد في موافقتها في العشر الأواخر والإكثار فيها من الطاعة والذكر والدعاء، ويسن أن يقول المرء فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن الاجتهاد في هذه العشر ينبغي أن يعمر بالصدق والإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا الاجتهاد ينبغي أن لا ينغض بالتكلف والتنطع في محاولة معرفة هذه الليلة من خلال تتبع ما يروى من الآثار في أمارتها، أو ما يروج كل عام من قبل بعض المعبرين والرائين لها في المنامات، والتي لا ينبني عليها حكم شرعي كما ذكر ذلك الإمام النووي والشاطبي وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم رحمهم الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآها في المنام وأنسيها، ولا ينبغي الالتفات إلى ما يحتج به بعض المعبرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه أرى رؤياكم قد تواءضت، لأن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم حق وما يقوله حق مؤيد بالوحي دون غيره. ثم إن تداول الرؤى بين الناس عن ليلة القدر يعد من إضاعة الوقت ومن مداخل الشيطان ليفسد عليهم ليلة القدر قبل وقوعها، فتتقاصر عن قيام بقية الليالي. والصحيح المقرر عند أهل العلم أنه لا يمكن لأحد أن يحدد ليلة القدر قبل وقوعها، بل إنها رفعت إلى يوم القيامة، فلا يستطيع أحد أن يعينها كائنا من كان، لا معبرا ولا وليا ولا صالحا ولا عالما. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاح رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاح فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. هذا تلاح رجلان من المسلمين رفعت، فماذا نقول يا عباد الله إذا تلاحت قلوب المسلمين؟ نسأل الله العافية وأن يجمع قلوبنا. وهذا مكمن الحكمة عباد الله في إخفائها، ليجتهد طلابها في ابتغائها في جميع العشر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر لعله يوافقها. ثم لتعلموا عباد الله أن أصح ما ورد في أمارة تلك الليلة بعد انتهائها ما رواه مسلم في صحيحه أن أبي بن كعب ذكر أن أمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وهذا يحتمل أن يكون اجتهادا منه رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون خاصا بليلة القدر التي وافقوها في ذلك الزمن. والعلم عند الله تعالى. أو مسلمون، craignez Allah et sachez que vous vous trouvez au début du 10 jours bénis, 10 jours dans lesquels se trouve le bien et la bénédiction qui ne se trouve pas dans les autres jours. Dans ces 10 jours se trouve une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui sera privé de ce bien sera véritablement privé. C'est une nuit bénie, Allah qui soit exalté a dit dans le sens, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Pendant cette nuit, serviteur d'Allah, les actions sont meilleures que les actions accomplies durant 83 ans. Quiconque prie durant cette nuit, on est en croyant et en espérant recevoir la récompense, ses péchés commis dans le passé seront pardonnés. Et il faut faire des efforts pour la rechercher cette nuit, pendant les 10 derniers jours du mois du Ramadan, et augmenter les bonnes œuvres, les invocations, et les demandes adressées à Allah durant cette nuit. Et il est de la sunna que la personne dise pendant cette nuit, « Oh Seigneur, tu es grand, pardonneur, et tu aimes le pardon, donc pardonne-moi », rapporté par Ahmed. Et sachez qu'Allah vous protège, que les efforts durant ces 10 derniers jours doivent être accomplis avec sincérité et en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet effort ne doit pas être troublé par l'excès en essayant de connaître cette nuit à travers certains effets ou signes aussi qui ont été rapportés ou ce qui raconte chaque année par certaines personnes qui commente les rêves ou qui voit des choses en rêve et sur lesquelles aucune loi religieuse ne peut être fondée, comme l'ont mentionné l'imam al-Nawawi, et Shatibi, et Cheikh al-Islam, et Ibn al-Qayyim, et autres savants. De plus, le prophète, qu'Allah prie sur lui le salut, l'a vu en rêve, et on l'a lui fut oublié. Donc, personne ne peut déterminer la nuit du destin avant qu'elle ne vienne. Mais au contraire, la connaissance de cette nuit a été élevée auprès d'Allah jusqu'au jour du jugement. Il est donc impossible qu'une personne la voie, quel que soit un commentateur des rêves, un bien-aimé d'Allah, un saint ou même un savant. Et le Bukhari a rapporté dans son recueil des hadiths authentiques, d'après Ubadah ibn Samit, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit, le messager d'Allah, qu'Allah prie sur lui le salut, sortit pour nous parler de la nuit du destin, et deux hommes parmi les musulmans s'affrontèrent. Il dit alors, je suis sorti pour vous parler de la nuit du destin. Alors un tel et un tel s'affrontèrent. Et elle fut relevée. Donc, il se peut que ce soit mieux pour vous ainsi. Recherchez-la donc durant la neuvième, la septième et la cinquième nuit. Et la sagesse, serviteur d'Allah, résidant dans le fait qu'elle fut cachée, et pour que ceux qui la recherchent font des efforts durant tous les 10 derniers jours complets. C'est la raison pour laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait la retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours avant qu'il puisse trouver cette nuit. Puis, sachez, serviteur d'Allah, que ce qui est le plus juste concernant ce qui a été rapporté sur les signes de cette nuit après qu'elle soit passée, ce que Muslim a rapporté dans ce recueil des hadiths authentiques, que Ubay ibn Ka'b a mentionné que son signe distinctif est que le soleil se lève le matin suivant la nuit du destin en étant blanche sans aucun rayon. Il se peut que ce soit un effort d'interprétation provenant de lui, qu'Allah soit satisfait de lui. Et il se peut que ce soit particulier à la nuit du destin qu'ils trouvèrent à leur époque. Et Allah seul détient la science. Donc, serviteurs d'Allah, craignez donc Allah, ô musulmans, empressez-vous d'accomplir les actions avant qu'il ne soit trop tard, et hâtez-vous d'aller vers le paradis, dont la largeur correspond aux cieux et à la terre, et qui a été préparé pour les pieux. Fabarakallahu li wa lakum fil kitabi wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayat wal-hikmah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، الاعتكاف أمر مسنون، كثير الفوائد، عظيم المقاصد، مقصوده الأعظم، قطع العلائق عن الخلائق، وإقبال العبد على الخالق، له تأثير في النفس وتأديب وإصلاح للقلب وتهذيب يتأكد في العشر الأخيرة التماسا لليلة القديرة تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. ويقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. أيها المسلمون، اعرفوا للاعتكاف أحكامه، واحفظوا للمسجد المعتكف فيه آدابه واحترامه. ومن نوى منكم الاعتكاف فليدخل المعتكف قبل غروب الشمس ليلة 21 كما هو عليه جمهور السلف. Ô vous les musulmans, la retraite dans la mosquée est une sunna du prophète, qu'Allah prie sur lui du salut. Son but principal est de couper les liens avec les créatures et se diriger vers le Créateur. Elle a un effet sur l'âme et aide à l'éducation et à la correction du cœur. Elle est pratiquée pendant les 10 derniers jours du mois du Ramadan pour rechercher la nuit du destin. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, faisait la retraite dans la mosquée pendant les 10 derniers jours du mois du Ramadan jusqu'à sa mort. Ensuite, ses femmes ont fait la retraite après lui, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'imam Zuhri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: il est étonnant que les musulmans aient abandonné la retraite dans la mosquée alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais abandonné depuis qu'il est arrivé à Médine jusqu'à ce qu'il meure. Ô vous les musulmans, vous devez connaître les règles de la retraite dans la mosquée et respecter la mosquée. Celui d'entre vous qui a l'intention de faire la retraite doit entrer dans la mosquée avant le coucher du soleil, la nuit de 21 du mois du Ramadan, comme on dit tous les plus prédécesseurs. أيها المسلمون، إن الله أمركم بأمر بدأ بي فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين. فاللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم اجعل رزقنا رغدا ولا تشمد بنا أحدا ولا تجعل لكافر علينا يدا. اللهم اعتقنا من رق الذنوب وخلصنا من أشر النفوس وباعد بيننا وبين الخطايا وأعذنا من الشيطان الرجيم. يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، هب لنا من لدنك رحمة ورحمتك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا ممن يقوم عشر رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من عتقاء النار في شهرك الكريم. يا حي يا قيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وقبل الشروع إلى الصلاة، عباد الله، نبهت قبل صلاة الجمعة أنهم بعض الجمعية الخيرية من مدينة إنجلترا أتوكم لطلبة مساعدة إخواننا المسلمين في باكستان. فبارك الله فيكم، أعينوهم ما عندكم من مال ولو بالدعاء، فهم إخوانكم أتوكم وهم ضيوفكم من بعيد، فلا تحرمهم الأجر، وسيكون لصاحب الجمعية لجمعية مسلم أند إن شاء الله تعالى بعد الصلاة كلمة له. وبارك الله فيكم، وما نحن على نقبل على العشر الأواخر، ونحن في شهر رمضان، ونحن في يوم الجمعة، لا تبخلوا مما أعطاكم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فبارك الله فيكم، أحسنوا إلى ضيوفكم، أتوكم من بعيد، وكما تعلمون أن الحالة في باكستان حرموا من المساعدة، تعلمون أن إخواننا المسلمين لا يساعدون، تلاحظون وتسمعون في كل الإذاعات، لا يعانون ولا يساعدون سواء بالمال أو بغيره. لكن واجبنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون إخوة، فهم إخواننا، حصل ما حصل بقدر الله، لكن واجبنا علينا أن لا نبخل على إخواننا الذين أتونا من بعيد. وتكون الكلمة إلى صاحب الجمعية بعد الصلاة مباشرة، فاصغوا لها جزاكم الله خيرا.